galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
jimca wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Bisha Maarso waa 20 sannadka 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 17.9 mitrband iyo boggan internetka ee voasomaly.com. afrikada bari xaggiina waa 4 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
kulamada dhegeystayaal idaacaddana aad ku maqli doontaan galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xanuunka dunida oo walaaca badan ku haya ee coronavirus.
si gaar ah soomaaliya walwal baan uga qabaa, sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay, shacabkiina inaan weli wacyigelintii heerkii la raba la gaarin.
geeska afrika iyo dhulka soomaalidu ay ku nooshahayna waaba meelaha adduunyada ugu dambeeya ee xagga dhaqaalaha, waxay had iyo jeer markaa noloshoodu ku xidhan tahay waxay dibadda ka keenaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda soomaalida liibiya oo haatan dagaal xooggan uu ka socdo bartamaha caasimada dalkaasi ee Tripoli.
magaalada Tripoli ee caasimada dalka liibiya ah waxaan maqlaynaa hawo usii darnaato 3 maalmood ama 4 maalmood ugu dambeysay dhawaqa rasaas xoogle aad iyo aad u xooggan oo madaafiic iyo gantaallo culusleysa dhacaya ayaan maqlaynaa, oo habeen iyo maalin habeenkii baa usii darnaata ayaan maqlaynaa.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa waxa uu 40 milyan ee ku dhaqan gobolkaasi ku soo rogay in ay guryahooda ku ekaadaan tallaabadan oo qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo xanuunka coronavirus ee COVID-19. waxaa sidoo kaleeto la soo saaray amaro cusub kadib markii ay dhinteen 19 qof, sidoo kaleetana 959 qof oo horle la sheegay in cudurkan uu saameyn ku yeeshay isla gobolkaasi California. xayiraadan la saaray ayaa guud ahaanba gobolkaasi Los Angeles oo waxaa hoos yimaado la sheegay goor hore oo Khamiistii ah in ay saameyn doonto dhammaan dadka ku ganacsada iyo kuwa kaleeto ee leh goobaha dadku isugu soo baxaan. waxaa guddoomiyaha gobolkaasi uu weydiistay Kongareeska dalka kan Mareykanka Khamiistii inay siiyaan $500 milyan oo lacagta federaalka ah si ay ula tacaalaan dhibaatada xooggan ee gobolkaasi ku habsatay.
madaxweynaha dalka Argentina Alberto Fernandez ayaa sheegay in dalkiisa oo ku yaala Amerikada Koonfureed uu geli doono karantiin qasab ah oo muddo 11 maalmood ah si looga hortago faafidda cudurka coronavirus. madaxweyne Fernandez oo hadalkiisaasi laga sii daayay telefishinka dalkaasi Argentina ayaa waxa uu sheegay in ay qasab tahay in dadka ay joogaan guryahooda laga bilaabo saqda dhexe ee maanta oo Jimcaha ilaa iyo dhammaadka bishan, oo aanay ku jirin dadka suuqa kasoo adeeganaya iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka. ilaa iyo hadda ugu yaraan 182 qof ayaa dalkaasi la xaqiijiyey inuu ku dhacay caabuqa corona, 3 qofna ay u dhinteen. dalka Argentina ayaa hore wuxuu xiray xuduudihiisa isagoo joojiyay duulimaadyadii, waxaa la xiray dugsiyada dadaalladaasi oo qayb ka ah in looga hortago faafidda cudurka coronavirus.
qaar ka mid ah xubnaha aqalka Kongareeska ee dalkan Mareykanka ayaa waxay isweydiinayaan suurtagalnimada inay kasoo shaqeyn karaan xaafadahooda intii ay xafiisyada isugu imaan lahaayeen. hadalhayntan ayaa timid kadib markii 2 ka mid a mudanayaasha aqalka hoose ee golaha wakiilada ee Kongareeska dalkan Mareykanka arbacadii lasoo dhaafay ay ku dhawaaqeen in laga helay viruska coronavirus. Mario Des Balareto iyo sidoo kaleeto mudanaha kale ee laga soo doorto isna Florida ee Ben McDamis ayaa oo laga soo doorto Utah ayaa waxaa laga helay xanuunka coronavirus. labada nin ayaa jimcihii lasoo dhaafay ka mid ahaa mudanayaashii u codeeyay sharciga ku saabsan corona oo isugu yimaadeen xarunta Capitol Hillka aqalka Kongareska ee magaalada Washington oo wax yar un u jira daartan fiyoweeda. qaar ka mid a mudanayaasha ayaa waxa ay soo jeediyeen in karantiin karantiin la geliyo mudanayaasha ay maalintaasi isugu dhowaayeen amaba ay kulmeen labadaasi mudane ee xanuunka laga helay. Arrintan ayaa waxa ay keentay in mudanayaal dhowr ah ay dalbadaan in la helo qaab ay ku kulmi karaan iyaga oo isugu imaanaya meel qur ah, isla markaasina adeegsanaya teknolojiyada casriga si looga baaqsado in meelo ay isugu yimaadaan oo ay xanuunka isku qaatsiin karaan.
Militariga dalka Cameroon ayaa sheegay inay dileen 24 guun u goosato oo wacad ku maray inay carqaladeeyaan doorashooyinka axadda ee gobollada looga hadlo afka Ingiriiska. Fulaagada ayaa iyaguna dhankooda sheegtay inay khasaare u geysteen militariga, laakiin goobjoogayaal ayaa sheegay in la dilay dad rayada. Banduulaha ciidamada Cameroon sareeyo guuto Valera Inka ayaa waxa uu sheegay in ciidankiisu toddobaadkan ay weerareen burburiyeenna 10 xero oo ay lahaayeen fallaagada, taasoo qayb ka ah buu yiri dadaalada lagu sugayo qabsoomidda doorashooyinka axadda.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, tabinteenna tooska ah idaacaddeenna galabnimo ayaad la socotaan. Aan ku bilowno ee dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, dagaal xoogan ayaa waxa uu ka socday bartamaha magaalada Tripoli ee caasimada dalka Liibiya. Dagaalkaasi ayaa u dhexeeyay ciidamada dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo kuwa iyagu daacadda u ah jeneraal Khalifa Haftar oo isagu fadhigiisu u yahay bariga dalka Liibiya. Hungurka culculus ee waxaa la yiri hubka culculus iyo rasaas ayaa laga maqlayaa guud ahaanba magaalada Tripoli, ayaa waxa ay marin u tahay tahriibayaasha hadafkooda uu yahay ka gudbista badda Mediterranean-ka si ay u galaan dalalka Yurub. Haddaba waxaa Soomaalida halkaasi joogta xaaladdu ay waqtigan ay ku sugan yihiin, Maxamed Colaad Xasan uu weydiiyey ambaasador Muxuddiin Maxamed Kaalmooy, safiirka Soomaaliya u fadhiya Liibiya oo marka hore ka hadlaya dagaalka Tripoli.
Magaalada Tripoli ee caasimada dalka Liibiya waxaan maqlaynaa hawa u sii darnaato saddexdii maalmood ama afartii maalmood ugu dambeysay dhawaaqad rasaas xoog leh, aada iyo aada u xoogan, oo madaafiic iyo gantaallo culus laisla dhacaya ayaan maqlaynaa, oo habeen iyo maalina habeenkii baa ugu sii darnaata ayaan maqlaynaa. Marka wararku waxay noo sheegayaan awal magaalada daafaheeda ayuu waxay ka jireen, laakiin isoo usoo sokeen dhinaca bartamaha inay usoo sokeen oo dhinacan kale oo magaalada maarata dhinaceeda waqooyiga iyo bartamaha ilaa waqooyi inuu dagaal kusoo safay ayaan aada iyo aada warkeeda nasoo gaaray. Marka jugta dhacayso maarata dhismihii safaaraduna la gargariiraya marar qaarkood.
Waxaa jira Soomaali badan oo qaxooti ahaa ama qaarkood doonaya inay Yurub sii galaan oo Liibiya ay marin u ahayd, iyo Afrikaan fara badan, bal mar haddii dagaal bilowday duniduna ay ka baqayso xanuunkan coronavirus oo ku fida Liibiya colaad ka socoto, walwal intee leegaad ka qabtaan xaaladda Soomaalida dalka Liibiya?
Waxaan ka qabnaa walwal maaragtay aana la seexanno habeen iyo maalina. Xaaladdu waxay maraysaa ka daro dibi dalbay maraysaa waxay Soomaalidu ay dhihi jireen. Berigii hore waxaa laga hadli jiray tahriib iyo doon la degatay iyo maxaan ku yiraahdaa magafa haysta amuurasa laga hadli jiray, laakiin hadda dagaal baa socda, culus ayaa socda. Dalkii waxaa lagu soo riday xaalada bandu ayaa lagu soo rogay. Airboardi way xiran yihiin, dekadihii way xiran yihiin, saad ogtiin airboardi magaalada shaqeynaya mid ka mid a waa la duqeeyey. Kii kalena hore u xirnaa dagaalkii hore ayuu ku xirmay ama ku burburay dekadii. Labada degadood waaweyn oo madaxda lahayd maaragtay mid ka mid a waa tii la duqeeyey, sidaad wararka kala socotaan. Magaalada waa bandow, marka lama socon karo. Marka walwal xoog leh ayaan ka qabnaa oo wadnaha ayaan farta kaga haynaa xaalada Soomaalida, noloshoodii oo aada iyo aada u xumeyda u liidatay, iyo dagaalkan oo haddana kusoo biiray oo kusii xoogeysanaya.
Ciimow, mar walba waxaan maqalnaa Soomaali baa sii marta Liibiya, tahriib bay ku maraan, kuwa baa qaxooti ku ah, bal haddaad qofka dhegeystaha u sheegto Soomaalida Liibiya ku nool iyo siday u kala nool yihiin, bal haddaad sharaxaad ka bixiso.
Soomaali fara badan saddex bay u qaybsamaan Soomaalidu, kuwa gudaha saxaaraha jira oo meelo magafayaasha ay ku haystaan meel yirahda Benwaliid iyo Sayid meel yirahda oo magafayaasha dadka ay ku haystaan lama degaanka gudihiisa ah, kuwaas weyba naga fog yihiin meel aan la gaarin oo dowladda xataa aanay gaarin way ka afeefatay, iyo kuwo xerooyin dowladda ayada ku jira xabsiyaa, sida masalan xabsigii ayaanta dhow duqeynta ay ka dhacday dowladda haysatay oo kale, qaar baa ku jirjira oo badankooda kuwa sugaya dib loo celiyo, iyo kuwa kale oo meesha iyagana ku xareysan ayaa jira. Qeyb saddexaad waa qeybo maaragtay kuwaan ahayn oo magaalooyinka la xisabeynayo marba iska socsocda ayaa jira, qaarkood safaaradda nagu soo gaara, iyo kuwo kale oo maaragtay meelaha si ugu dhacdareysan ayaa jira. Marka qeybahaasoo dhan aad baan ugu baqaynaa, aad baan ugu baqaynaa. Maxaa ku yirahda magaaladu waa bandow, lama socon karo, Soomaalidu iska socota ayay jecel yihiin, xabadatan kale ayaa ku dhici karo, madaxweynaha waxaan dhacay ayaa qarkooda haleeli karo waxa xareysan dhaxta haleeli kara sidayaan dhacayd aad loo idkaarsan dhacday oo kale
ambassador ciimo marka laga soo tago Soomaalida aad sheegtay in xaaladooda aad ka wada qabtaan dalka Liibiya ku sugan waxa tahay diblomaasi wadan matalaya oo safaarad jooga colaadii iyo dagaalkii Liibiya ka socday gaar ahaan Tripolina waa kan hadda magaalada bartamaheeda soo gaaray amaan ahaan maxaad dareemaysaan
horta markaan ku sheego xaaladda aad bay u adag tahay aad bay u adag tahay annaga waxa ugu horeeya aan sameyn karno waxay tahay in dawladdeena la xirino aan gaarsiino marka dawladdeena iyo wasaaradda arrimaha dibadda ku masuulaynay wasaaraddu waan gaarsiinay way la socotaa xana xaaladda adiga halkaan ugu haysato laakiin annaga la fahayna oo kaliya uma baqayna annaga dhowr qof baan nahay oo la fahayna kaliya uma baqayna waxaan u baqaynaa Soomaalidan kale ee muhaajiriinta ee dhacdareysan ee masaakiinta yaan u baqaynaa maxaan ku yiraahdaa in u baqay dhibaato kii awal haysatay mid kasii laba jibaaran oo inay ku dhacda ayaan aad iyo aad uga cabsi qabnaa
maxaad kula tali lahayd marka Soomaalida laga yaabo inay ku maqlayaan Liibiya qaxootiga ku ahaadaan ama tahriibiyaha ku ahaadaan ha joogaano ama hadda ha ku sii socdaano niyadda ha uga jirto inay halkaa u tahriibaan maxaad kula tali lahayd
laba arrimood buu ku talin lahaa laba xaaladoodba awalan dadkan gudaha jooga Liibiya jooga meel kasta ka jooga kuma gafahaysa ayda meel bay jiraan oo gudaha bay ku jiraan ilaahay u gargaaro baan leenahay qeyladaanta halkaan aan ka wadnay oo dowladdan la hadlayno baan sii wadayna oo dowladdan ay tabar u heyn inay wax ka qabato ay ka afeefteen waa u duceynaynaa kuwan maxaan ku yiraahdaa meelaha kala duwan joogno jooga waxaan kula talinayaa inay socodka yareeyaan oo maxaan ku yiraahdaa bandooga la soo reeyo u hoggaansamaan oo gurigooda ay fadhiyaan annaga safaaraxayda ayaan kawanaa dukaan xataa ma gaari karno safaaraxayda ayaan ku xareysanaa iyagana sida dalka dadka dalka jooga ay qof walba qolo walba ay ugu xareysay gurigooda u joogaan oo socodka loo inay socodka iska yareeyaan gurigooda joogan inay kula talinaynaa waxaan kaloo talo ku jeedinaynaa sidaan wararka ku helayno oo Soomaalida halkan warkaas ka helay ku helayno kuwa fara badan oo Soomaaliya ayaa weli tahriib kusoo jira dhexda kusoo jira oo u hanqaltaagay inay Liibiya soo gaaraan kadibna ay badda sii galaan iyagoo leh maxaan ku yiraahdaa bad baa furantay iyo qaar baa talyaani kasoo hadlay iyo noocaas oo kale ku hadaaqaya waxaan leenahay marka ka jooga naftiina haligina Liibiya imaatikeeda wax faa'iida dhib waxaan ahayn soo kordhinay majir magaalada dalku waa bandow eerboordi way xiran yihiin dekedii way xiran yihiin kuwii xataa gudbay oo maxaan ku yiraahdaa badda galay maalmihii ugu dambeysay galay talyaaniga gaari talyaaniga waxa had yaalla waan ognahay cudur corona meelaha ugu daran xaalanku ka mid yahay oo qeyradaantoodii baa soo yeertay marka waxaana dadka soo socda oo taariib iyo Liibiya iyo baddan sii galaya ku fakarayo ka jooga naftiiniya haligina ayaan leena
ambassador Muxuddiin Maxamed Kaalmooy safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka Tripoli wuxuu ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Calaad Xasan
xanuunka coronavirus ayaa mid meelo badan oo dunida ku faafaya iyadoo ay sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo xanuunkaasi cabdulaahi xaashi aadan waa soomaali ku nool dalkaasi norway kaasi oo uu ku dhacay xanuunkaasi waxaana sida xanuunka ugu dhacay waxa uu dareemay iyo weliba xaaladdiisu sida ay tahay haatan uu ugu warramay jaafar kukay
taariikhdu kolkay ahayd 28 bishii Februaayir ayaa waxaan u safray waddanka la yiraahdo Jarmanka. Sida caadadu tahay waxaan raacay doon asoo aadiganeen iyo xaaska iyo gabar yar oo aan dhalay ayaan wada socnay. Laakiin waagi kulku beriyey shaqaan lahaa. Arruurtii kolkaan salaas wax tukaday shaqadii waan aadi waayey. Waxaan dareemay xanuun jirka ah. Marka waxay tahay aan garan waayey xanuunku weliba waxaan la soo kacay xanuun lafaha i xanuunaya cunahana aada buu i xanuunayay madax xanuun aada saa-id waana wii hayay qandhana way hayse matagmatagna way hayse sakigana wiigu jiray waxaan siri baalku u jooga magaalada joogatiin dadko dhan way og yihiin inuu magaalada jooga marka waxaan siri waxba ha degdegin kuwii shaqada message u dir maan sidaan shaqa kumatii kartid message baan u qoray markaasa wuu iisoo qoray wuxuu yiri maya guriga joog xanuun bii usoo batay waana qarqaray anuu markaa gude maalin labay tahay bustana ku dhex jira waana sii qarqaray anigu dhan waxaad moodaa inaan dhaxamoonay -10 degree inaan ku dhex jira aad moodaysa ilkaas ku intay lufanahay
waan soo koobaynaa dhaqaatiirtaadi baad la xiriirtay oo aad la hadashay markii la xaqiijiyey inaad qabto xanuunkan wixii ka dambeeyey adigu maxaad dareentay markaa cabsi xoogli ma kusoo wajahday ma
walaahi horta qof mu'mina oo ilaahay rumaysanna waan ahay, waxaan aaminsanahay xadiidkii nabi maxamed sallam ahaa wixii kuu dhacay macnaha
kuma gafi lahayn
qasab kuu dhici lahaa un
way. Maxaa isi soo taray marka intaa wixii ka dambeeyey, maxaa soo kordhay oo kusoo kordhay xaaladaada?
Walaahi xaaladda waxaa kusoo kordhay horta xanuun ana weligay intaan noolaa nin kolley afartankan hadda ku dhowdhowahay, weligay xanuun noocaana ma arag. Malaria way igu dhacday afrikaano joogo, limonia xanuunada la yiraahdo way igu dhaceen, xanuuno fara badan waan arkay oo kala duwan, cagaarshowga kan la yiraahdo, laakiin xanuunkan oo kale ma arag, qandhadiisa lamida ma arag. Sababta tahay aniga oo dhan waan gariiray, waana istaagi waayey, waana dhaxan baan dareemayay, waana adduunkii o dhan baa nooc kale ila noqday, dhadhankii iga xumaaday xumad aad u fara badan, dhididna wa iga socda waana dhaxmoonaya. Marka iyadaa dee xanuunku marka face one buu ku jiray, kolley jirkaa la dagaalamayay, laakiin xumad aad u fara badan bay ahayd. Markaasaa doktarka wuxuu igula taliyey inaan cuno baracetamol iyo banadol, qofkii wuxuu kolluu yaqaano. Baracetamolka marka waxaan cunay hal garaam kiniini ah, macnaa 500 milligram iyo 500 milligram ah, markaas xoogaa yar xumad jirin yar buu isiin jiray, xoogaan ku nafisay macnaa ma fahanta.
Ma lagu karantiilay adiga oo meel gooni miyaa lagu geliyey, mise waxaa lagu yiri gurigaaga isku karantiil?
Gurigay isku karantiil laigu yiri xaafad waraaq bay laanta caafimaadka ii soo dirtay, waxaa laigu yiri xaaladaada waan la soconaa, kama soo bixi kartid gurigaaga 14 maalmood.
Waa gartay. Marka dadka guriga kugula noolna, waxaad ii sheegtay in xaaskaaga iyo gabar yaroo aad dhashay ay joogto.
Xaaskuna wuu ku dhacay, kolley wuu ku dhacay, laakiin gabadha yarta doktarku waan weydiiyey, wuxuu yidhi ilmaha eber ilaa 9 waxba ma yeelay.
Ilaa 9 jir. Marka iyada waxba kamadan dareemayla ay
hadda. Iyaroo duufduufa mooye, way iska ciyaaraysaa, sidaay u ciyaarisa bay u ciyaarisaa. Waxayba leedahay gurigan maxaa noogu xidheen oo waan bixi lahayn.
Soomaalida marka loo sheego xanuunkan amaba idaacadaha ka maqlaan warbaahinta ka dhagaystaan ama ka daawadaan, waxaad moodaa cabsi xoog leh in ay qabaan wadamada hadda annaga aan joogno kale, dadkii aad bay u baqayaan, maadaama adigu aad wixii tijaabisay oo xanuunkii uu kugu dhacay oo aad soo aragtay, maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhagaysanaya, waxaanay maxay yihiin?
Horta xanuunku xanuunada kale uu la mid yahay kuwa malaariyada, iyo haddii loo fiiriyo xanuunada hadda kale aad ka sheekeynaysid, yaaba inta badan geeridu dadka badan ku dhintaan, inkasta geeridu ilaahay keena, lakiin sab uga dhiga xanuunkana de xanuunadaas kulley kama duwano cabsida iyo xoogaa mediaga ay dadku cabsida geliyeen dadku ma garatay xanuunada hadda Afrika ku dhaca daacuunka oo kale waan lamid yahay, ma garatay dadku Soomaalida meel kasta ay joogaan. Waxaan kula talin lahaa ani xanuunka wuu igu dhacay, haddana waan kasoo kabsaday, walilaahi alxamdu walminna. Haddaad xanuunka dareento inaad inuu ku haayo waxoogaa hirgabaysan tahay dareento lafaa inuu ku xunay, hadda wixii aan soo sheegay, gurigaaga joog, dadka haligin, masaajidka xataa ha tegin, dadka ha galabsanin guriga 14 maalmood. Ani hadda waxaan qiyaasay, waxaan arkay 7 maalmood markay ii dhamaatay yaan kasoo fiicnaaday.
Marka dhaqaatiirtu ma xaqiijiyeen oo ma confirm gareeyaan in aad ka bogsatay, mise weli waxba kugu sii dambeeya oo karantiilkii waad ku jirtaa?
Karantiinka waan ku jiraa, dakhtarku wuxuu igu yiri 7 maalmood hore, wuu igu yiri maalintii kooda, wuxuu yiri ilaa 7 maalmood buu ku hayni, qandhaday ku haynaysaa, kolba banadoolka cun, 7 maalmood ka dhamaata maalintii 8-daad way soo yaraanaysaa, laakiin guriga kama bixi kartid ilaa 14 maalmood ay dhammaato. Marka 14 maalmood macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof kuma daarin kartid.
Dawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashayna waxay ku koobnaayeen oo keliya uun barastamoolkaas ama qandhajabiyaha?
Qandhajabiyahaas bay ku koobnayeen.
Wax kale dhaqaatiirtu kumaanay qorin?
May. Sababta tahay dakhtarka wuxuu igu yiri anigu lafteyda waxaan u malaynaa in lagu daaweyn karo antibiotic, wuxuu igu yiri, si fiican bay igu sharxay, wuxuu yiri antibiotica waxaa lagu daaweeyaa cudurka markuu bakteria yahay. Cudurkan waa virus, viruskuna in vaccine loo isticmaalo ama duritaan cirbad loo sameeyo talaal mooye laguma isticmaali karo antibiotic. Marka Soomaali meel kasta ay joogto, haddaad Soomaaliya joogto walaalayaal, intaad aad tagto meeshii lihi jiray farmashiga, hadhiin antibiotic si aan ku daaweyo cudurkan, antibiotic kuma daawoobayso, waxba jirkaaga ha kharibin, waxay u baahan tahay bas cabitaan fara badan inaad cabto baracetamolna aad
xoogaa. Cabdulaahi, ugu dambeyntii dadka qaarkood wuxuu uga dhacaa sambabada buu u degaa, mararka qaar neefmareenka buu xanuunkan si toosa ugu dhacaa, adigu qufac iyo neefta oo ku dhibta iyo xabad xanuun ma dareentay?
Niyo maalintii koowaad waan dareemay in yar oo qufaca, iyo maxaan ku yidhaahdaa sambabada oo xoogaa aad moodo neefta inay igu dhigayso waan dareemay.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Xaash Aadan oo Soomaali ah ku nool dalkaasi Norway oo ku dhacay xanuunka coronavirus. Waxaana u warramay wariyaha Jacfar Kukay. Halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaada Todobaadka iyo Zahra Cidle.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waanu gebi ahaanba ku lafagurayno saamaynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay dhaqaalaha, ganacsiga iyo nolosha dunida, gaar ahaana haddii xaaladan haatan lagu jiro ay sii daba dheeraato, raadka uu ku reebi karo wadamada saboolka sida soomaalida oo muddoba ku tiirsanayd wax dibadda uga yimaada. Sanadkan 2020 ayaa dunida ugu bishay iyadoo dalka Shiinaha laga soo sheegayo xanuun calaamadihiisu u eegihiin kuwa hargabka, balse ka sii qoto dheer oo durbaba ku fidaya unugyada muhiimka ah ee qofka uu haleelo. Waa xanuun ugu horreynba abaaraya saableyda, dhuunta iyo neefmareennada, waxaanay khubaradu caafimaadku sheegayaan in si fudud loo kala qaadayo iyadoo sababaha la isku qabadsiin karana lagu sheegay inay ugu weyn yihiin neefsashada, wadaagga cuntada iyo weelka wax lagu cuno oo aan la nadiifin, gacan qaadka iyo meel hore jeermisku u gaadhay oo aad gacantaada ku taabato kadibnaad afka ama sankaaga gacanta saarto. Calaamadaha muujinaya in xanuunka si fudud la isku qaadsiin karo waxaa ka mid a muddada yar ee uu qaaradaha kaga gudbay xanuunkii ugu horreyn lagu arkay dadkii ku noolaa magaalada Wuhan ee dalka China. Wadamada kale ee uu jilbaha dhigay waxaa ka mida Talyaaniga, Iiraan, Kuuriyada Koonfureed iyo badi dalalka ku yaala qaaradda Yurub oo Jeynaha kadib u muuqda inay fariisinka labaad u noqdeen xanuunka orodka dheer ee coronavirus. Wadamada Mareykanka, Kanada iyo Australia ayaa iyagana dad badan xanuun ku helay, durbadiiba waxaa u dhintay dadaan yareyn. Fiditaanka xanuunkan loogu magacaabay COVID-19 wuxuu keenay in dunidu albaabada kala oodato oo dal kasta iska joojiyo dadka iyo dunyada dibadda uga imanaysa, iyadoo laga foojigan yahay in xanuunku sii faafo. Qaaradda Afrika way adag tahay in dhammaan dadka la ogaado kuwa xanuunka qaba, ayaa ilaa hadda ugu yar tirada dadka la xaqiijiyey ee xanuunkaasi haleelay marka loo barbardhigo qaaradaha kale. Hase ahaatee, wadamada ku yaala geeska Afrika qaarkood ayaa ku dhawaaqay inay jiraan dad laga helay xanuunka. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu horreyn sheegay in xanuunkaasi gaadhay Kenya iyo tallaabooyinka ay qaadayaan.
We have since tested all 27 people at our national influenza center and today
waxaan baaritaano guud ku sameynay 72 qof, guud ahaan xarunta iyada baaritaanada cudurrada guud. Waxaan helnay 2 qof oo cudurkaasi viruska coronavirus qabo. Si aynu u tixraacno, dabagal loogu sameynaa waa miirtii ahaa isku imaadyada guud ee dalka la xanibay. Waxaan Kenyaanka dhammaan ka codsanayaa in ay ka fogaadaan hoosna u dhigaan isku imaadyada, sida isku imaadyada diinta, xafladaha kala duwan ay qabsanayaan. Sidoo kalena waxaan Kenyaanka ku amrayaa in ay ka fogaadaan goobaha ay isleeyihiin dad badan oo ay iskugu imaanayaan.
Soomaaliya ayaa iyana qaaday tallaabo ay ku xayirayaan rakaabka ka imanaya wadamada xanuunkani ku badan yahay, sida uu ku dhawaaqay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ah, Axmed Macalin.
Sidaa la socoto, coronavirus-ka arrintiisa dunida si weyn ayay uga jawaabtay. Dhinaca Soomaaliya, xafiiska prime minister-ka ayaa maaragtay chair gareeya shirka looga hadlayo maartay oo usbuucii 2 ama 3 jeer la isugu yimaado hadba sida ay xaaladu soo kororto. Hay-adda waxaa ka saaran role waxay ku leedahay specific-ga. Role-keenu wuxuu yahay dayuuradaha inaanay soo qaadin passenger wadamada ay sida xun uga jiro cudurka, inaanay passenger dayuuradu ka soo qaadin.
Sidoo kale, war qoraal oo ka soo baxay dawladda Djibouti ayaa lagu sheegay in la joojiyay duulimaadyadii ka imanayay dalalka xanuunkaasi faraha baan ku hayo. Ismaaciil Cismaan Faarax, oo ah la taliyaha dowladda Djibouti ee ballaarinta maamulka gobollada dalkaasi oo haatan ka qayb qaadanaya wacyigelinta bulshada, ayaa VOA-da u faahfaahiyey go'aanka dowladda Djibouti.
Viruskan amba cudurkani siduu dunida ugu faafay waan arkaynaa, waa mid si degdeg badan dadkii u taabanayo. Haddii la isgacan qaadi oo haddii la isku dhawaado, waa ragga cilmiga u leh ee caafimaadku waxay idhaahdeen waa mid la kala qaadayo. Qaraarkan haddaan usoo noqdana, dee waa mid aada u wanaagsan oo dadku dee duulimaadka ee waddan ilaa iyo waddan qaarad ilaa qaarad ay tegayaan. Qofkiina dee airport-kii macal haddii lagu sugo xumadii laga qaado, waxaa dhici karta inuu jeermiska amba virusku uu jirkiisa uu dhex jaalo. 14 cishana ayaa la eegaa qofku inuu jirka uu ku kobcayo. Dhaqaalahu de horta kaalinta labaad baa la dhigida caafimaad baa ugu horeeya. qofku haduu da caafimaad hayn bada muxuu dhaqaale ka fikiri, muxuu ka fikiri inuu guri dhisto, muxuu ka fikiri inuu dal uu dal xiiso. Caafimaadku waa shayga ugu horeeya oo ugu qaalisan ibni aadanka, dhaqaaluhuna waa mid iska ka mid doonada. Saad u ogsoon tahayba dagaalkii labaad ee 5-6 sanadood buu socday, dalal idil baa baaba'ay, dad badan baa ku naf waayey. Haddana wadanadu way ka soo tooseen uno dee xaggii unbaa laga waday.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay wadeen baaritaano iyo taxadir dheeraad ah, ilaa haddana aanay jirin cid laga helay xanuunka COVID-19.
Ilaahay mahadii, maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saaka. Muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airportka aynu tagnay, aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn, dalkeenna meelo badan baa laga soo galay. Xuduud weyn bay leedahay, waddo wali waa furanti. Laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay, ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filaayo ciddaas inay cudurkaa qabto oo adduunka o dhan uu istaandara. Marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddada soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda. Taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale ka soo galay aynu ka fayownahay gudaheenna anaga waxba ka dhicin laa imika meelaba rug caafimaadba. Waxa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meelkooda xirsalo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurka u tallaabin. Waxaa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo. Waxaa u baahan ciidamadii oo xeryo ku jira oo u baahan in la ilaaliyo. Intaaba waxaa ka badan inta qayishaha in farista isugu timaada in warsuhayn oo u baahan inay is ilaaliyaan. Adduunka oo dhan meel wuxuu isku raacay ma laha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa. Stabiska leh laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka in la joojiyo.
Intaa kadib Soomaaliland waxay magacowday guddi la socota xaaladda xanuunka COVID-19, waxaanay soo saareen go'aamo ay ka mid yihiin in la xiro dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ee heer kasta leh, kuwa dowladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahayba muddo bila, in la mamnuuco dhammaan goobaha lagu caweeyo amaba ay bulshadu isugu timaado, joojinta kulamada dadka badan ay iskugu imanayaan ee aan daruuriga ahayn, iyo booqashada dadka xanuunsanaya ee ku jira cusbitaalada oo la yareeyo. Gordon Boys 97-aadkana ayay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Marwo Foosiye Abikar ku dhawaaqday in Soomaaliya laga helay qofkii ugu horreeyey ee qaba xanuunka coronavirus.
Waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed umadda aan u sheegno in aan xaqiijinay xaaladdii ama kayskii ugu horreeyey oo coronavirus ah. Sidaad la socotaan, waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airportka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda, maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyey. Waxay ahayd taxadar, meel loo asteeyaa la geeyey, waxaana laga qaaday subax walbana waa la baarayay, waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infectionka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano. Saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay, hal qof ayaa cudurkii qaba. Waxaan xaqiijineynaa dadweynaha, oo xaqiijineynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka Soomaaliyeed, waa muwaadiniin Soomaaliyeed, inay dad aan wax calaamada ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin, ay caafimaad qabeen, ay haddana wada ladan yihiin, laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa intaasi kadib isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaanu ku dhawaaqay in la xiro goobaha waxbarashada muddo 2 toddobaad iyo in sidoo kale la yareeyo kulamada dadweynaha ee sahli kara in dad badan isugu yimaadaan oo xanuunku ku faafi karo.
Si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago, waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hawlan. Si marka aan uga hortagno cudurkan, waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah, oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan fuujignaantana aan u xoojino. Dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Toddobaadkan ayaa kusoo gabagaboobay iyadoo wadamada geeska Afrika ku yaala la xayiray duulimaadyada diyaaradaha, isku socodka gaadiidka kala duwan, iyo goobaha waxbarashada oo albaabada loo soo xidhay. Dadweyne tiro badan ayaa ku dareeray goobaha ganacsiga si ay u soo dhigtaan raashin iyo agab kale ee lagama maarmaanka u ah nolol maalmeedka, iyadoo ay jiraan kumanaan qoys oo iyagu oodar rogtay kadib markii ay waayeen lacag ay ku soo iibsadaan raashinka suuqyada laga boobayo. Meelaha qaar waxaa laga soo sheegayaa in qiimaha miceeshadu kor u kacay kadib markii xadigii iibsigu kordhay. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid Ibraahim, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa, ayaa sheegay inay faldembiyeed ku jiraan cid kastoo isku dayda in qiimaha miceeshada ay intii hore ka qaaliyeeyaan.
Waxbad xidhanaho inagu dhacayna ma jiro. Maraakiibtii way soo shidaan raashinkii, shidaalkii iyo dawadiiba. Raashinka waxaan ganacsatada waaweyn ee uu ka mid yahay Omar, Indha Deero, Al-Ikhwa, Salaam Group, Sabo Wanaag, Horyaal iyo Muumin, Al-Nuur iyo Somaali ay kulligood ballan qaadeen inaan wax kala go-ah oo raashini jirin. Ragga aad arkayso waxaa jira iyaguna ragga keena shidaalka oo uu ka mid yahay kambaniga Cali Waraabe, Red Sea, Haas Petroleum, Som Oil, iyaguna haamihii shidaalka way noo buuxaan. Markii ay buuxsameyna kuwii private kaha ee dahabshiil ee dheeraadkaana waa buuxaan. Waxa alla wax kala go halkaa ku jiraa ma jiraan. Runtii waa ayaan daro dadka soo dejiya raashinka iminka kuu sheegay soo dejiyaashihii wax alla wax sixiro oo ay kordhiyeen ma jiro. Dadka labaad ee tafaariiqleyda ah ama jumladlayaasha ah ee hadda la leeyahay raashinkii bay kordhiyeen waa dembi qaran. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa saxmadan iyo buuqan ay abuureen ee ay kuyuuga ugu jiraan inay iska daayaan si degan wax u iibsadaan. Dadweynuhuna iyagaas qayb ka ah mushkiladda. Marka dowladduna saxiir bararka iyadaa ka mas-uula tallaabana ka qaadaysa, annaguna waa ku garabgelaynaa. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa wax ka maqani ma jiraan, wax ka dhimanina ma jiraan. Walaalayaal istajiya ayar guryihiina jooga kuyuugadii saxmadan iska daaya idinkaas ku abuuraya buuqa.
Adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya ayaa aada u hooseeya, sidoo kalena waxa aan dalka ka jirin shaybaarka lagu ogaan karo dadka qaba xanuunka coronavirus. Dhaqan ahaana dadka Soomaalida uma bisla ka foojignaanta siyaabaha xanuunku ku sii fidi karo. Diini Maxamed Diini, oo hore madax ugu ahaa ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, ayaa muujinaya walaaca uu ka qabo in xanuunkani saameyn aan fiicnayn ku yeesho Soomaalida.
Walwal badan ay nagu haysaa, aniga shaqsiyanna walwal aad u badan ay igu haysaa. Weliba si gaar ah Soomaaliya walwal baan uga qabaa, sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay. Shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii waqtigii la rabay in looga faa'iidaystay, in shacabka laga wacyigeliyey, inaan weli wacyigelintii heerkii la rabay la gaarin.
Inkasta oo ay aada u yar tahay tirada dadka la sheegay in xanuunka laga helay wadamada geeska Afrika, haddana waxaa muuqata inay yihiin kuwa ugu nugul ee uu saameynta ugu badan ku yeelan karo caafimaad ahaan, dhaqaal ahaan, ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba xanuunka coronavirus. Profeser Axmed Ismaaciil Samatar, oo ka tirsan macadka Macalister College oo ku yaala magaalada Sembol ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, isla markaana ku takhasusay culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida, ayaa ila falanqaynaya saameynta ay dhinacyada aynu soo sheegnay ee xanuunkani gaadhsiin karaan Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika.
Maahana markii ay ugu horreysay ee waxan oo kale ay dhacaan. Haddii aad taariikhda dib u raacdo, boqol sannadood muddo iminka laga joogo, xanuun caynkaas oo kixoo kale ah ayaa adduunyada ka dhacay. Ilaa 50 million oo qof ayaa ku dhintay, waa 1920s waqtigaas. Marka waa dhibaatooyin dhaca, boqolkii sannadoodba marbayl dadku yidhaahaan ayay dhacdaa. Waxaa lagu kala baxaaye dee dadna ay ku badbaadaan, dadna ay ku baaba-aan, waa karti iyo hufnaan waxay la yimaadaan dadkaas madaxdooda iyo dowladdooda iyo siday isku ururiyaan ay uga shaqeeyaan ee arrimaha caynkaasaga ugu talagalaan. Taasi waa backgroundka. Maanta waxa taagan waa laba dhinac ayay dirbaaxadu ku dhacaysaa. Midi waxa weeye caafimaadkii dadka caadiga ah, talabaadna waa dhaqaalihi.
Waxaa hoos u dhacay qiimihii sarifka iyo saamiyada ee sayladaha dunida, waxaana kala xidhmay isku socodkii ganacsiga ee adduunka.
Adduunyadii oo dhan baa xidhantay, ilain dhaqaalaha adduunyadu laba amuurood buu yaa ugu horreeya inta aan la soo gelinba kala iibsiga. Waxa weeye wax soo saaridda iyo dhoofinta waxaa lasoo saaray dee in adduunyada laga iibiyo waa labadaas. Marka waxaa dhacday dee wax soo bixidiina way adkaanaysaa oo dadkii ma shaqo tegi karaan dee, oo qof walba gurigiisa iyo halkiisa waa inuu joogo oo dadkii kalea uu iska ilaaliyo. Dhoofistiina dee way adkaanaysaa oo sidii wax loo dhoofinayo waxay ku xidhan tahay inay dadkii ka shaqaynayaan meelaha xoolaha laga dhoofiyo, xeebaha iyo diyaaradaha iyo dhulka laga shaqaynayo, halkaana lama tegi karayo. Marka dhaqaalihii iyo caafimaadkii sidaasi iskugu xidhan yihiin. Hadduu caafimaadku xumaado, dhaqaalihiina wuu jajabayaa. Dhaqaaluhu hadduu aada u baaba-ana, dee caafimaadkiibu wax gaarsiinayaa, dadku waxay cunaan oo nafle ma helayaan. Marka waa laba sidaa iskugu xidhan.
Haddii haddaba xaaladdu sidaasi kusii socoto, maxaa laga filan karaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Professor Axmed Samatar.
Dee waxaa ka dhalan kala sidii waxay noqonaysaa dee qof walba iyo wadan walba halkiisa inay biyo ugu galaan, godka ay ku jiraan inay biyo ugu galaan. Laakiin dee dhaqaalaha adduunyadu adiguna sidaad og tahay waa isku xidhan yahay, oo hadduu meel ay wax weyni ka dhacaan, China halkan maanta xanuunkani ka bilaabay. China dee waxa weeye jamhuuriyadoodu wadanka dhaqaalaha labaad ee adduunyada ugu weyn weeye, waa boqolkiiba labaatan ugu yaraan China dhaqaalaheedu iyo adduunyada ka tirsan yahay. Dee gariirka halkaa ka dhaca adduunyadii oo dhan buu soo gaadhaya. Marka waxa weeye dee wadan walba iyo dad walba halka ay joogaan bal inay isku ilaaliyaan bay noqonaysaa inta dib loo fikirayo ee waxaan lasoo nooleynayo. Wadanka yar ee la yidhaaho Singapore oo ah magaalo iyo in yaroo ku xeersan, laakiin dee shaqada ay qabsadeen kontonkii sannadood ee ugu dambeeyay ay tahay wax lala yaabi karo, meel sare soo gaaray, cudurkaasi wuu soo markiiba wuu soo galay. Laakiin dee way kasii tashadeen oo meel waxbay sii dhigteen, meel farsamay dhigteen, xoolay dhigteen. Marka maanta waa wadanka ugu horeeya ee aad moodo inuu ka adkaaday inuu iska ilaaliyo cudurkan cusub inaanu soo gaarin, dee ka xidoo kale inaanu soo gaarin, hadduu soo gaarina ay degdeg iskaga xidhaan. Marka wadamadii ugu waaweynaaye maanta Maraykanku wax ka weyni ma jiro xagga dhaqaalaha. Dee waadiga ogo Washington baad ku nooshahay, gariirka ka dhacay iyo sida durba dhaqaalihii wadanka Maraykanka iyo kii adduunyaduba aw hoos u dhacay, oo dad badan baa durba lacag badanay xaggii suuqa lacagta ay kaga baabaaday. Marka waa mashaqo aada iyo aada iyo aada u foolxun oo dadkii ka naxisay kana cabsiisay.
Badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika waa kuwa quutal daruuriga iyo adeegyada aasaasiga ah oo dhan ka suga dunida in laga soo dhoofiyo. Sidee ayay haddaba xaaladani u taaban kartaa? Mar kale iyo Professor Samatar.
Dee Afrika waxaa ilaa 54 waddan ayaa Afrika ku yaala. Waa la kala horeeyaa oo waa la isdhaamaa. Marka adduunyada kale loo qiyaaso dee waa meel dambe, laakiin haddana Afrika gudaheegii kala sarreysa. Anigu dhowaan bishan waxaan kasoo noqday South Africa. Dee South Africa markaad u qiyaasto dhulka Soomaalidu ay degan yihiin oo kale amba Afrikada kaleba, waa wadanka ugu horeeya ee wadooyinkiisa iyo laytrigiisa iyo tareenkiisa iyo airportkiisa iyo beerihiisa iyo warshadahooga. Dee wax lamid a Afrika kuma taalo, oo waa dhaqaalaha Afrika ugu ilbaxsan ee ugu horeeya wey. Haddana iyaga la fahantooda dhibaatooyinkani si weyn bay usoo gaarayaan. Geeska Afrika iyo dhulka Soomaalidu ay ku nooshahayna waaba meelaha adduunyada ugu dambeeya dee xagga dhaqaalaha iyo farsamada iyo wax soo saarka iyo wax dhoofinta wax walba markaad isku wada darto waa halka ugu dambeysay noqonaysa. Marka waa meel aada iyo aada iyo aada u jilicsan. Marka dabeyl yar oo hadday soo garto cudur ah amba dhaqaalaha adduunyadu yara dabeyli ka timaado, markiiba way kala daadinaysaa. Karti siyaasadeed oo waxaa lagaga sii hortago inta laga sii fikiro oo kayd meel lasii dhigto oo dadka lasii diyaariyana ma jirto. Ee waa maalinba maalinta joogta ayuunbaa dee wixii yaala sida loo kala boobayo dagaalkayga lagu jira. Marka aada iyo aada baan u baqayaa in geeska Afrika iyo khaasatan dhulka Soomaalidu ay degan yihiin ay noqoto meel marka dambe haddii waxaan aan la gaarin darbaaxada ku dhacda ay aada iyo aada iyo aada u naafayso. Weliba dee Soomaalidu dhibaatada sii qabta waxa weeye waxa badan ee wadanka gudihiisa yaala waa wax dibadda laga keeno oo laga soo iibsado dibadda, weliba meel hoosa dibadda laga soo iibsado. wixii waddan maaha la geliyo xoolo badan in beeraha si wanaagsan loo falo, xoolaha si sare loo dhaqo, oo marka productionka waddanka kasoo baxa uu noqdo mid gaashaan uga noqda amba dugsi uga noqda marka dhaqaalaha adduunyada uu gariiro sida imika oo kale.
Waan gartay Professor Axmed, sidaynu la soconno dhowaanahan dadka Soomaalida iyo wadamada Geeska Afrika ku yaala ganacsiga ugu badan waxay la lahaayeen dalka China oo ay alaabaha iyo badeecooyinka badankooda uga yimaanayeen. Marka Chinahii adduunyadii kale waxba uma dhoofin karo imika, aada bay u yareeyeen wixii dibadda uga baxaya iyo dabcan wax soo saarkiiba, maadaama shaqaalihii muddo dheer oo inagay naga sii horreysay ay guryaha ku jireen. Marka badeecada yar ee haatan ama suuqyada yaalla ee raashinka iyo waxyaaba quuta daruuriga u badan yihiin, intaas hadday dhammaatana wax kale aanay jirin. Marka taladaada iyo waayo aragnimadaada markaad isku darto, maxaad oran lahayd dadkaas way ku badbaadi karaan?
Sidaa aad u dhigtay waa sax wey, oo horta dadka ku nool waxay dibadda ka keenaan un aada ugu nooli ma noqdaan dad control ku haya noloshooda iyo dantooda waxay tahay, oo dee dad kale oo meel ka fog ku nool waxay beeraan amba waxay abuuraan ayay dadkaasi ku nool yihiin oo ay soo dhoofsadaan. Soomaalida nolosheedu waa caynkaas, laakiin dee dhulka Soomaalidu amba Somaliland ama Soomaaliya ha noqotee, dhulka Soomaalidu wuxuu leeyahay dhul badan oo wax laga beeri karo. Imika dhulka Soomaalida, Soomaaliya iyo Somaliland markaad isku darto matalan taariikhdooda dib u raacdo, ugu yaraan 10% in ku dhow ayaa dhulka laga beeri karaa wax badan oo bixi kara oo waxa la cuna ay ugu horeyso. Laakiin 10% hadday ugu badato malaha 15% amba 10% ayaa la beeray weligeed, inta kale lama beero. Marka dadku haddaanay waddankooga wax ka soo saarin oo weliba wax la cuna ay ugu horeeyaan, haddaanay wax ka soo saarin, waxay had iyo jeer marka noloshoodu ku xidhan tahay waxay dibadda ka keenaan. Waxay dibadda ka keenaan haddii aanay lacagteedii haysan, dema soo iibsan karaan. Marka halkaa dabin adag oo xagga dhaqaalaha ayaa yaala. De mucaawanadii adduunyada lagu noolaayo Soomaalidu baryay ku nooshee baryadii lagu noolaana way sii yaraanaysaa, waayo dee waddan walba oo Maraykankii ugu weynaa ugu horeeyo waxa uu soo jeesanayaa mashaqadani hadday jirto inuu wixii waddankiisa hagaajinayo horta dee prioritiga ugu soo horreysa iyuu ka dhigo. Marka halkaa khatar weyn baa taalla. Waataan sheegay waddanka yar ee Singapore wax badan buu dhoofiyaa, wax badanna waa loo keenaa, laakiin waxa dibadda laga keena ayaa u badan. Laakiin dee kayd lacageed ayuu meel dhigtay oo muddo badan wadi karta haddii waxan kale ay joogsadaan inay iib ku doontaan waxa ay u baahan yihiin. Marka dhulka Soomaalidu markay adduunyadu balaaraysan tahay ayay ugu liitaan in laga tashado arrimaha caynkaas, oo markaad ladan tahay aad ka sii tashato oo meel kayd sii dhigato, farsamo sii dhigato, siyaasadda meel aad sii dhigato si hadhow balaayada soo socoto markay timaadaad uga hor timaado, taasina way maqan tahay meesha oo planning-ka caynkaasina uu maqan yahay. Marka khatartaasi waa mid aad iyo aad looga warwaro.
Waan gartay Professor Samatar. Ugu dambeyntii haddaynu gabagabada ku dhowaano, waxaanu ognahay xanuunkan sida degdega ah dhammaadkii sanadkii 2019 markii la shaaciyey waxyaabo badan oo aynaan filayn inay suurtagal yihiin buu suurtagal ka dhigay. Mar qura dadkiin la yidhaahdo guryihiina jooga ha isku bixina, ha isku dhowaanina, dhaqaalihii oo dhan baadanu kasoo sheekeynay siduu saameyn ugu yeeshay caafimaadkii dadka. Marka maxaa laga baran karaa in adduunyadii isku halaynteedii iyo nolosha dadka caadiga ah isku halayntoodii inaanay mar walba garanti ahayn ba amaba aanay ahayn ku talagal buuxda aan laga haysan baa imika muuqata? Maxaa laga baran karaa?
Waxaa laga baran karaa taariikh, baa laga baran karaa. Horta waa laba amuurood, mid waa taariikh oo waa in dadka waddan madax u ihi iyo eliitka dowladda iyo dhaqaalaha haysa iyo jaamicadaha sare fadhiya in ay gartaan oy fahmaan taariikhda adduunyada. Dee aad fahamto, waa anigaa nimanka kuu sheegay ku yidhi 100 sannadood baa laga joogaa 1920 markii qufa cafoosha xun lee sida kixdoo kale uu ka dhacay adduunyada, ilaa 50 milyan oo qof baa ku dhintay. Marka waxani waa wax soo noqnoqda oo adduunyada dhibaatadeeda caynkaas way soo noqnoqotaa. Dadkii markaa taariikhda fahma ayuunbaa gaashaankaygana samaysan kara, oo marka la wanaagsan yahay la banaadhsan yahay ogaada inay ka dambayso dhibaato wanaaga iyo barwaaqadana dhibaata ka dambaysa dhibaatada iyo maxaan ku lahay gaajada iyo waqtiga adagna waxa ka dambaysa waqti wanaagsan. Ina bacda alcusri yusra ayaa diinta islaamka ku taala. Markaa dadkii taa fahmee ka tashada dee meel bay wax sii dhigtaan, waxay ku dagaal galaan bay sii dhigtaan, kayd bay meel sii dhigtaan, amba kayd lacageed ha noqoto amba kayd cunto ha noqoto, waxay dadku ku badbaadaan. Kayd xagga caafimaadka sida looga shaqaynayo ayay meel sii dhigtaan. Taasi waa mid. Talabaad ee laga baranayaa waxa weeye, dee cabdirazaaq xaaji xuseen waatan hadalkiisii sheegay markuu ra-iisul wasaaraha wadanka ka ahaa 1964 ilaa 1976 murtiduu soo saaray maanta taagan waxa weeye karti iyo hufnaan. Marka waxa weeye dadka xukunka gacanta ku haya, dhaqaalaha gacanta ku haya, aqoonta gacanta ku haya, eliidka dadka la yidhaaho weliba madaxda dowladdu ay ugu horeeyaan, de waa inay karti iyo hufnaan leeyihiin oo shaqadoodu aanay noqonuun qolba maalinta waxa yar ee jooga ee lagu murmayo inay hawl adduunye ka dhigaan, ay ka fikirayaan waxa soo socda, waxa dhici kara, inay kasii fikirayaan. Karti iyo hufnaan baa markaa loo baahan yahay. Eeg maanta waxa taaganna amba Mareykan ha noqoto amba waddan kale ha noqote, waxa uun lagaga bixi karaa waddankii karti iyo hufnaan la yimaada ayuunbaa waxaa ka badbaadi kara. waxaana maanta ugu horeysa oo number one xaggaa ka noqotay faa'iidada keentay waa waddanka yar ee magaalada ah ee la yidhaaho Singapore oo ka adkaatay arrintaas, oo cid walba farta ay ku fiiqayso in deris laga baran karo. Marka Soomaali dhulka ay ku nooshahay Ilaahay ha la jiro, Ilaahay ha ilaaliyo, de laakiin waa inay la yimaadaan kartidii hufnaantii adduunyadan dhibaatadeedana lagaga badbaadayay barwaaqadeedana lagu samaysanayo.
Geesta kalena waalidiinta Soomaalida ee ku nool daafaha caalamka ee dhammaan ubadkoodii laga soo fasaxay iskuullada ayaa walaac xoogani soo food saaray tallaabooyinka ay qaadayaan muddada goobaha waxbarashadu xiran yihiin sidii ay caruurta caafimaadkooda iyo niyadooda u ilaalin lahaayeen. waxaan arrimahaasi ka wareystay Siyaad Cali oo ah guddoomiyaha waxbarashada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo iyaga laftoodu ay iskuullada xireen isniintii toddobaadkan iminka dhammaanaya.
Sahra, saad sheegtay gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay gobollada lagu arkay xanuunkan coronavirus. Dadka hadda baaritaan lagu ogaaday ee qaba waxaa tiradoodu dhan tahay 89 qof baa hadda laga helay oo qaba. waxaadna moodaa maalin walba in numberku sii badanayo. guud ahaan way saameysay gobolka arrintani. 15-kii bisha axadii ayaa governorku ku dhawaaqay in la xiro iskuullada. waxaa kale oo wareyto kusoo saaray in maaragtay goobaha ganacsiga la xiro. marka isu socodka waxaad moodaa dadku inuu waxaa lagu dhiirigeliyay dadku inay ku sugnaadaan guryaha. dadka badankiisu waxay ka shaqeeyaan, dadka ay inta badan xabsiyada ka shaqeynayay waxay ka shaqeeyaan, guryahay ka shaqeeyaan, shaqooyin badanna way istaageen. anagu Minneapolis public schools iskuulladii waa xidhnay, isniintii ayaa ugu dambeysay. waxaana hadda la tacaalaynaa sidii aanu ardaydeeda iskuullada dhigata baahiyahoodii u dabooli lahayn. saara saad ka warqabtid iskuullada Mareykanku ma aha keliya goob waxbarasho, waxaa jira dad fara badan oo iskuullada wax ka cuna, oo cuntada ka quraacda, oo qadada ka cuna, oo arday ah. marka kuwaas baanu hadda ku jirnaa dadaal sidii aan ugu gaarsiin lahayn goobaha ugu dhow iyo sida ugu fudud ay cuntadaas u qaadan lahaayeen. waxaan isku daynaa in maaragtay ay ardaydu helaan wixii agab waxbarasho ah ay waxbarashadooda kusii wadan lahaayeen muddadaas ay iskuulladu xiran yihiin. waxaanu rajeynaynaa in maaragtay xanuunkan Ilaahay adduunka ka soota bixiyo.
maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed ina dhegaysanaya ee iyagana sidaasoo kale caruurtii iskuulladii looga fasaxay, macalimiintii iyo ardaydii wax xiriiri aanu ka dhexayn ilaa inta iskuulkii layskaga soo noqonayo, maxay tahay talooyinka waaye aragnimadaada iyo khibradaada shaqo la xidhiira ee aad dadka Soomaaliyeed hawada u marinayso?
waxaan kow u marinayaa waalidku inuu caruurta si deganaana wax ugu sheego, عروت والول والبهار على الجلين مركز سنة للجلية رجاء إن حنون كان إن جت جيو وحكروا يذا حسيد مدن إن دتك الودي رجلي عروت يدتك وأوين بع إنسان شيء تلوين تلقاته أي وهر سنة لافضة 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 جورجا يو عجار كيسة كشخصي وين مارتي أدلو قد ذا لا عروها وحكوتها لها هدي إن بوغاق لو راديو أي خريستان مددا أي تشوغان أي خريستان إن أنا يو دبدا أوبحين أو روردين دبدا أي كسونا دان جورجا أو أي وح خريستان أو والد كو إنو فسد الوقف هذيستو إنو عروت أشاكيو تاريخ أشاكيو وحوان أكسان أشاكيو وحيابها سؤال وحكم الديهين منها تكو أحبار الشرع إن عروت الله شاكيو إن أرماها سنتي أدبان وبورينيا وحانا مهمة إن قفكو ومركو هدو حنوسانا يو ماركتي وكوغو ميلقارة هدي ماركتي أنو حنوكا عروتا كالقارسينا مدرس كالقارسين وحارتا لغابي حكراؤون إسكو دوبني إلهي ترى يدو لسارتو iyo awaamirta caafimaadka iyo talooyinka ay soo gudbinayaan bahda caafimaadka oo loo dhigay nuglaado ama la maqlo arurtana waxbarashadii ay hore u soo dhigteen ha ku noqdaan maaratay laga caawiyo sida ay maaratay moralkoodu iyo niyadoodu u fiicnaan lahayd dadko dhanna waxaan ku dhiirigelinayaa inaanay niyad jabin إلهي كلا سارتان قلبي وناكسنان أي مرور بموتيان إلهي وين وصلا دبكنا إلهي وحكبرينا الدوك من ومن الدافيو
guntii iyo gabagabadii dhageystayaal talaabooyinka ugu haboon ee khubarada caafimaadka iyo dadka ku xeel dheer bixinta talooyinka caafimaadku ay soo jeedinayaan waxa kamida si aan xanuunkaasi ugu fidin bulshada in nadaafada aad loo ilaaliyo foojignaan dheeraada oo loo yeesho qofka cidda uu la kulmayo iyo meelaha uu taabanayo qofka xanuunsanaya oo la daryeelo balse dadka kale laga fogeeyo si aan xanuunku u sii faafin iyo qaadashada cuntooyinka kor u qaadaya difaaca jirka si uu qofku iskaga difaaci karo xanuunada fayraska ka dhasha ee uu ka mid yahay COVID-19. Guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dareen Nuur ayaa soo jeedinaysay faaqidaadda toddobaadka halkaad ugu nagla socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad ka dhigaysanaysaan Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan umuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo markii dowladda boqortooyada sacuudigu weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka yeman waxaa warbaahinta dunida islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshaha dadka kale aaminsan madaahibta sunniga iyo shiicada culammaa diinka sunnada ayaa taageeray weerarkan halka culimmada shiicaduna ay ka soo horjeesteen haddaba sidee loo arki karaa mowqifka culimmaa diinka labada dhinac waxaa arrintaasi ka jawaabaya doctor Cali Barre oo uu ku wargala arrimaha dunida islaamka
run ahaantii horta waxay calaamad weyn u tahay arrintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah inay diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku xidiraan sidaan ognahay dagaalku waa arrin siyaasadeed mar walbo arrin siyaasadeed la dhexgeliyaane diinta la soo dhexgeliyo waxay keenaysaa maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan loo fahmayo nolosha diin ahaan in ay kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay sii kala fogaadaan sida ugu fiican ee wax lagu xalin karo waxaa waaye in diinta wixii siyaasad la xiriido aynan diin la dhexgelin kow laba in dadka diimaha matala ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda
xiisadda ka taagan dalka yeman ayaa muujinaysa inta uu leegayay farqiga u dhexeeya dadka aaminsan madhabta sunniga iyo shiicada ee dunida islaamka
taasna sii sababaysaa in lagu sii kala fogaado in dagaalka isnaxarka u dhexeeya muslimiinta sunnada iyo shiicada uu sii sii ballaartay, yani gaabka u dhexay inuu mar walba sii ballaartay, halka laga shaqeyn lahaa in mar walba maadaama dadkan ay wada wadaagaan hal diin laakiin ay ku kala duwan yihiin arrimaha hoose in laisku sii dhawaad mar walba la yareeyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin.
Laakiin dhinac kale, dadka faallaya taariikhda arrimaha Islaamka, gaar ahaan taariikhda dalka Yemen, waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Ciraaq oo sannadihii u dambeeyey dagaal uu ka socdo una dhexeeya Shiicada iyo Sunnada halkaasi ku nool, iyadoo aanay ciidamo ka socda dowladaha Sunnigu aanay weerarin, sida uu tilmaamayo Axmed Iid Obsiye oo daraasaadka sare ku diyaariya dalka Yemen, muddo badanna ku noolaa waddankaasi, haatanna ku sugan dalka Sweden.
Ruuxaantii waxa weeyaan Yemen iyo dalka Sacuudiga oo hogaamiye u ah maanta isbaxaysigan weerar ku qaaday markaa qoladan Xuutiyiinta ah, waxaa u dhexeeya taariikh dheer oo ka markaa ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaaladan ka dhacay dalka Yemen. Sacuudigu waxa weeyaan markay kacdoonkii Yemen uu dhacay 1960-kii uu dhacay, markaa xukunka ay la wareegeen qolooyinkan markaa la yiraahdo jamhuuriyiinta, markaa oo qolooyinkii boqortooyada la riday, Sacuudigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay Yemen, waxayna markaa hub iyo markaa lacag siisay si ula dagaalamaan markaa qolooyinkii kacdoonka ku hayay. Taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa jira dhulal ka mid ah koonfurtan Sacuudiga, goobaha loo yaqaano Jeizaan iyo Casiir, iyo oo Yemeniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay Yemantii weyneed ee berigii hore jirtay. Xuutiyiintu dagaalkii ugu dambeeyey markii Cali Cabdalla Saalax ay la jireen waxay soo galeen oo kusoo dhawaadeen xuduudda Sacuudiga, soo galeen oo goobahanan ka hadlaynay hadda kusoo durqeen xuduudda, taas oo markii dambena ay ka laabteen. Marka qoladan waxa weeyaan Xuutiyiintu waxay xuduudda si toosa maaragtay ulalay u haystaan goobihii xuduud la marka dalkii Sacuudiga. Marka Sacuudiga baa u arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin. Anigu uma maleynayo inay tahay kaliya sababta loo weeraray inay yihiin Shiica, inay yihiin, laano hadda waxaan arkayna Ciraaq oo powerkii siyaasadeed ay qoladii Shiicadu la wareegeen oo Sacuudigu xad la leedahay inuu waxba ka qaban. Marka uma maleynayo inay tahay kaliya arrintu arrin diini ama madhabi ay tahay, ay lamid tahay marka in si toosa maaragtay qoladan Xuutiyiintu ay amniga Sacuudiga uu maxaa la yidhahdaa u saameyn karaan.
Taariikhda dhow ee dalka Yemen ma aha markii ugu horreysay ee dalal Islaam ah ay faragelin militari ku sameeyaan, iyadoo horraantii lixdamaadkii ay dowladda Masar u soo dirtay ciidamo taageerayay kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii Shiicada ahayd ee Yemen ka talinaysay muddada badan. Waxaana xusid mudan in boqortooyada Sacuudigu ay waqtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii Shiicada ee dalka Yemen.
Qolooyinkii rabay markaa in Yemen laga dhigo jamhuuriyad, markaa dimuqraadiya laga dhigo, ay kacdoon ku kaceen boqorkii markaa imaamkii qoladii ay madda ahaa ee Zaydiyiinta, qoladan Xuutiyiintu meesha kasoo jeedaan kasoo jeedo, oo markaa Yemen xukumayay 1,100 sano markaa qoloyinkii ka kacay. Markaa qoloyinkaa Sacuudiga taageeray qoloyinkii boqortooyada, halka Masar markaa ay taageertay qoloyinkii kasoo horjeeda markaa boqorkii la oran jiray reer Xamiidiin ee markaa Yemen ka talinayay. Markii dambe loolanta ka siyaasadeed iyo military waxa weyn wuxuu keenay markaa in ay laga guuleysto markaa qoloyinkii boqortooyada markaa laga guuleysto, oo siyaasadii laftiri Jamaal Cabdi Nasir ee Masar iyo Sacuudigu markaa ay aada iskugu xumaadaan. Boqor Sacuud baa markaa ka talinaya Sacuudiga, aada la iskugu xumaada xidhiidhkii Sacuudiga iyo dalka Masar. Waa saa sheegto maaha markii ugu horreysay oo faragelin lagu sameeyay.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaa soo jeedinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka Xuseen Barre, haddana waxaan ugu dambeeyay cadeyne ee wadajirka kuu soo jeedinayeen Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray soo saarayaanan wuxuu ahaa Jimi Faria. Tan markale kulmi doono nabadgelyo.